Karên hinartiyan pişka şazdê. Paşî Paulus geşte derbe, piştî hingî geşte Lîstra. Lûwerê şagirdek ibnavê Timotaus hebû, dayika wî cihî bû û bawerîb mesîhî hebû, lê babê wî Yûnanî bû. Timotausî itnavbirayên bajerê Lîstra û Kunyayê da navdengekê baş hebû. Paulusî hest kir wî li gel xwe bibed, îna ji ber cûhiyên wê deverê sunet kir, çunku hemyan dizanî babê wî Yûnanî ye. Ew ji bajêrekî bû bajêrekî digeriyan û biryarên rihspî û hinartiyan li Urşelîmê dayîn bû wan radigehandin da ew pêgiriyê pê bikin. Bi vî awayî civakên bawerdaran dibawariyê da mukumtir lêt hatin û roj bû rojê jimareya bawerdaran pitir lêt hat. Ew itnavbera herêmên Frigiya û Galatya ra derbas bûn, çunku giyanê pîrûs wenekir peyvê li herêma Asya belav bikin. Demê gihiştîne herêma Mîsya, wan hewl da biçine herêma Bîtinyayê da, lê giyanê Îsayî nehêla. Itmîsya ra çûn û gihiştine bajerê Truyas. Epşevê bînînek bû Paulusî diyar bû, têda mirovekî Meqdûnî yê Rawistiyayî bû ji dil hîvî jêd kirin û digotê, derbazî Meqdûnya bibe û harîkariya me bike. Piştî wî ew bînîndîtî êkser me xwe amade kir biçîne Meqdûnyayê, çunku me têyîna der ku Xwedê gazî me kir da mizgîniyê bideyne xelkê wê deverê. Em ji Truyas ibgemyê rast çûyne Samotrakiyê, il roja paştir çûyne Neapolis. Ji wêrê em çûyne bajerê Filîpî, ku bajerekî devera êkêya Meqdûnyayê bû û kolonyeka Romayî bû û bû çend rojan em li wêrê mayn. Li roja şembiyê em ji dergehê bajêrî derkeftîn û çûyne cihekî il ser rîbarî. Em it wê baweriyê da boyn ku wêrê cihê nivêjê bû. Ev ca em rînişîn û li gel wan jinkên kumboy axiftîn. Jinkeka Xwedêperêz guhdariya me dikir. Navê wê Lîdya bû, xelka bajêrê Tiyatîra bû. Wê bazirganî bi perokê binefşî dikir, Xwedanî dilê wê vekir bû da ku guhdariya axiftinên Paulusî biket. Piştî li gel xêzana xwe hatiye tafîr kirin, hîviş me kir û got, eger hîn wekû bawerdareka Xwedanî min pejmêrin, werne mala min û li wêrê bimînin. Ev ca wê em neçar kirîn. Rojekê em çûyne cihê nivêşkirinê, kiçkeka xizmetkar ya giyanê xêvzankiyê têda kefte rasta me. Wê bikarê xêvzankiyê mifayekê mezin digihande Xwedanên xwe. Ew ibdîv Paulusî û me keft û gazî dikir, Ef mirove benyên Xwedayê herî bilindin, bû hewa rêka qurtalbûnê denen yasîn. Ew ê ev çende bû gelek rojan dubare dikir, ev ca Paulus bêzar bû û gote giyanî, ibnavê Îsayê Mesîh fermanê li te dikem ku jê derkevî, yekser jê derkeft. Demê Xwedanên wê dîtî ku êdî ew mifayê ji wê wernagirin, Paulus û Sîlas girtin û rakêşana ber sîngê desthilatdaran li gurepana bajêrî. Demê înayîne nigdadweran, gotin, ev zelame cihîne û yê bajêrê me têk den. Û fêrî hindek dabûnerîtan dikin ku nabît em Romayî pêrazî bibîn û pêgiriyê pê bikeyn. Ev ca xelkî pêk vê hirişk kire ser wan, dadweran jî cilkên wan edberda înan û ferman kir ku bidaran bihêne qutan. Piştî ew gelek qutayn havêtne zindanê da û ferman li efserê zindanê kir ku baş nûbedariyê lê bigirît. Ewî jî demê ev fermane wergirtî, ew havêtnet asêtirîn jûra zindanê da û pêyên wan bend kirin. Li nêzîkî nîva şevê, Paulus û Sîlasî nivêşt kirin û stran ib mezinahiya Xwedê digotin û zindaniyan guhê xwe didayê. Ji nişkekê ve bîvelerzeka dijwar binyatên zindanê têk hejandin, êkser hemî dergehve bûn û bendên hemî zindaniyan keftin. Efserê zindanê hişyar bû, demê dîtî dergehên zindanê divekirîne, hizir kir ku hemî girtî yên revîn, êkser şîrê xwe helkêşa û çinema bû xwe bikujît. Lê Paulusî ibdengekê bilind lê kire hewar, çi ziyanê negeyîne xwe em hemî yê li wêrê. Îna efserî daxwaza ronahiyekê kir û bilez ibjûr keft û ji tirsa da dilerzî û xwe havê te ber pên Paulus û Sîlasî. Paşî ew bir nejder ve û pisyar şiwan kir, ez benî, pêdiviyê ez çi bikem da qurtal bibim? Wan bersiv da, baweriyê bi Xwedan Îsayî bîne, tu û xêzana Xwedê qurtal bin. Paşî mizgîniya peyva Xwedanî gihande wî û hemiyên ilmala wî. Het wî demê şevê da, efserê zindanê ew birin û birînên wan şîştin, اکثر او و همی خیزانوی هات نتافیر کرن. پاشی برنمالا خو و سفره دانا بروان اینا او و همی خیزانوی یلک دل خوش بون چونکو باریب خوده اینا. دمی بوی از پیده دادواران هندک سربازن خو هنارت ننک افسر زندانی گوتنه وان هر دو کسان برده. افجا افسری گوته پاولوسی دادواران فرمان یا هنارتی که هین بهنه بردان افجانو کور نجدر و بخیر بچن. لی پاولوسی گوتوان ام بیداد گه کرن الپیش چاوین خلکی داینه برداران هرچند ام هافولاتین رومایینه و ام کرین زندانه دا نو که چا اب دزی و دمه درخن نخیر بلا اب خوب بهنو مبردن. سربازان افچندگه هنده دادواران افجا دمیزانی که هر دو رومایینه او ترسیان. اینا هاتونو داخواز آلبورین جیکرو هر دو در خستنو داخواز جیکر کش باجری در کون. افجا او اش زندان در کفتن او چون امالالی دیاه اینا لویر خوش کبرا دیتن او اوهان دان اش باجری در کفتن.